Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Male noćne priče. Ponoći i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, a vi slušate male noćne priče. I za noćas pripremili smo dobru priču i dobru muziku i zato predlažem da ostanete sa nama sve do 2. Ekipa kao i obično, mala, ali odabrana. Miroslav Antonijević brine za ton. Dejan Lazić je muzički urednik. Moje ime je Tanja Gajović i želim vam dobru noć. A vaš i moj gost? E, on bi sa sobom, ako jednoga dana slučajno krene na pusto ostrvo, poneo baš ovu pesmu.
Yeah. još prepun nade, šta da radim? Na pola puta tek smo mi, a jutros već su drugi mladi. O mladosti, o mladosti, o mladosti. Bogom, budi boja s drugim. I daj mu više nežnosti, jer to je ništa što ja gubim. O mladosti, o mladosti, daj stani na čas. Daj mi snage da oprostim se.
Ponoć je 13 minuta, red vam je da vam predstavim ko je vaš i moj gost u malim noćenim pričama. Njegovo ime je Petar Arbutina, on je pisac, književni kritičar, urednik. Šta sam još ispustila?
Pa ništa, ovo je sasvim dovoljno. Ja ste rekli sam urednik dovoljno. Dobra noć i vama.
Kako ste?
Pa dobro, dobro, vraćam se. Pazite, svako ko se bavi ovim poslom, njemu je noć nekako prirodno stanje ili prirodno vreme kada uglavnom nema buke i uglavnom svi koji su dosadni spavaju. Mm-hmm. Tako da nekako ovo je prilika da iskoristim još jednu noć na nekakav drugačiji način.
Ima li dosadnih noću?
Ne.
Preko dana ne. Ih ima, da.
Ne, ima noći i na to čovjek treba da se navikne u nekom trenutku kada već počinje malo, neću ja kažem da budem mudar, ali malo više samosvestan. Naime, Emil Cioran je rekao da ne sme se nekažnjeno gledati u tamu. Ima, kaže, oči u kojima sunce, posle toga ništa više neće značiti. Pa onda, recimo, ne znam, Proust je, recimo, govorio za čuvanog pesnika Artoa, kaže da je to skica koju on doneo iz noći, iz tamnih pećina inspiracije. Nekako noć je uvek, kako da vam kažem, blizu negde tom nekakvom stanju duha koje je drugačije od dnevnog. Znate, ili prosto možda je kontemplativnije, autorefleksivnije, drugačije. I to sam ja dugo istraživao. Ja nisam uvek bio, odnosno uvek sam bio urednik, ali nisam uvek radio taj posao, ono što se kaže od 6 do 2 ili od 7 do 3, kao što to radim sada. Ja sam, recimo, moje prvo radno mesto, ja sam bio portir u staroj šećeraji na Čukarici i noć je bilo vreme kada sam ja radio, jeli, i onda sam jako dobro, pa i putem programa ove vrste, poznavao taj nekakav noćni svet.
Pre nego što mi objasnite otkud vi kao portir, zašto pesma Mladosti za Pusto ostrvo i u izvođenju Dušana Prelevića?
Pa verovatno zbog toga što sam ja jedan od malobrojnih ljudi koji ne žali za mladošću. Ja nemam taj problem da sam ostao uskraćen za nešto i da bi se možda u nekom trenutku vratio u nekakav period i eventualno nešto ispravio što je bilo pogrešno. Ono što je bilo pogrešno je bilo pogrešno, ono što je bilo ispravno, bilo ispravno, sve je to, kako to pesnici kažu, odnela nekakva nabujala reka vremena. Međutim, vrlo je važno da svi mi koji se bavimo nekakvim kreativnim poslom i pokušavamo da tim poslom se upišemo u nekako bezvreme koje će nas pamtiti, Po dobro ili po lošem, što kaže Ljermontov je junak našeg doba, i oni što dobro budu pričali o meni i oni što loše budu pričali o meni, potpuno će biti u krivu jedni i drugi. Znači, ne može se doći do istine, osim do te nekakve, kako bi rekao, centralne istine, da mi u stvari svakoga dana umiremo. Znate, i da mi u stvari smo svakoga dana ili svakoga jutra stariji bar za jedan dan. I mislim da to ne treba da bude nekakav stres, kako sada vidimo u društvu u kome živimo, da taj teror mladosti, teror zdravlja, svega onoga što čoveka čini nekakvog pajaca, čak ne ni klovna, klovn je jedno biće sa dostojanstvom, u stvari pokušava da ga na neki način odvoji od te pomalo traumatične i tragične, ali svakako sušte istine, da on umire i da on ide ka kraju, a taj kraj ne mora biti tako strašan, zato što iza sebe ima jedan život koji je, onako, kako bi rekao, ispunio događajima, ispunio sobom. Sada je već pretposlednja knjizi Jevgenija Vodolaskina, koju je objavio Službeni glasnik, i glasnik objavio Vodolaskina ove knjige, njega zovu ruski Umberto Eko, a sad to je malo onako olako data formulacija, nije bez neke, jel? Ali on na jednom mjestu gdje on u stvari pokušava da, kako bi rekao, književno aktualizuje jednu temu sovjetskih eksperimenata sa kriogenikom, znači sa zamrzavanjem ljudi pa kasnim odmrzavanjem, i sad jednog čovjeka odmrzu nakon, pošto su ga zamrzli navodno sa olovkama, pa ga odmrzavaju u nekakvom vremenu koje bi mogli nazvati sadašnjim vremenom, i on naravno neminovno stari, on sada valjda mora da ostari na onaj način šta je, koji je propustio, znate, u tom temporalnom sledu vremena, i njegov lekar, videvši to, kaže: tvoje vreme, tvoji su dani izgubili dužinu, ajde da im damo nekakvu dubinu. I ja mislim da mnogo bolje od tog terora mladosti i zdravlja je tražiti danima dubinu, a ne nekako apsolutno ubrzanje ili nešto što bi u toj karnevalskoj stvarnosti koju mi živimo, kako to kaže Bahtin, nekako uspeo da nas odagna od nekakve činjenice istine koje svi težimo i koju svi idemo, mislim, hteli mi to ili ne, mislim, milion je tih dokaza za to. Recimo, otac Justin Popović, sveti Justin Ćelijski, kaže da majka svakom detetu na rođenju u stvari ne daruje život nego smrt, ali mislim, on svakako, i on to naziva proces uvodenice smrti. Mislim, teške su teme, ono, jeste noć, je li, gluva doba, ali u suštini, eto, zbog toga mi je nekako ova stvar vrlo, vrlo bliska i nekako volim da je slušam, pogotovo kad je prelepeva. Mislim da imate tih pesama koje neki su drugi pevači premijerno izveli, ali neki ih opet drugi pevači bolje pevaju.
Slažem se potpuno, ove noći ćemo slušati muziku koju vi volite i rado slušate. I evo, slušamo Boba Dilana, još malo držimo sve neizvesnosti, pa i ja sebe. Zbog onog portiša.
Da.
That long black cloud is coming down. I'm knocking on heaven's door.
Petar Arbutin ove noći sa malim u malim noćnim pričama sa nama. I evo, ostali smo sada dužni slušalcima. Otkud vi kao portiri, kako ste napredovali od portira do urednika? Možda će to nekome biti
do direktora
inspirativno.
pa ja, znate kako, ja sam u životu imao malo želja. I inače, sad znate kako, neko vas gleda sa strane pa sada kaže... Da, radite jedan u suštini menadžerski posao, rukovodite redakcijom u kojoj ima, ne znam, 20 i nešto urednika i tako dalje i tako dalje, ali ja sam suštinski jedan vrlo neambiciozan tip. Sve ja to radim kao i svi mi, naravno, zato što moram i zato što je prosto to deo nekakvog mog posla ili prosto jednog pomalo... nesrećnog puta kada recimo nekakav svoj talenat i ljubav transponujete u posao. Ja ne mislim da je to jako dobro, mislim barem u svetu umetnosti. Ali celog života sam hteo da čitam i da pišem, samo ništa više. Znate, ljudi, odnosno deca u nekakvom predformativnom i formativnom periodu, u nekakvom dečijem, tineđerskom uzrastu, obično žele da budu vatrogasci, lekari, piloti, policajci,
džubretari,
da, vozači autobusa, tramvaja ili ne znam ja šta. Ja sam samo želeo da čitam i da pišem i nekako me rano opčinio taj svet čitanja i nekako sam uvek vrlo uspešno bežao u njega. I drago mi, ja sam recimo kod... ove sadašnje Nobelovke Olge Tokarčuk, koju inače i lično poznajem i ja sam inače prvi pisao njenoj knjizi ovde, kada je, ima jedan divan esej, zove se Prst u soli, kako je recimo pričala kako je čitala neke knjige i volela je da liže so. Ja sam čitao u dugim letima, znate, to je ono kao što Mića Danolić kaže u jednoj svojoj pesmi, provodim leta večita sa knjigama koje niko ne čita. Ja sam večita leta i na kraju i zime provodio sa tim nekakvim čudnim ili čudesnim knjigama i onda sam jeo višnje koje je moja baba zamrzavala za nekakvu
pitu
ili ne znam nija šta višnje, treći šta god, a više su bili, ja mislim, tako zamrznute, tako da onaj Olgin esej Prst u soli, moji su možda zamrznute višnje, jer svi mi imamo te nekakve svoje rituale. No da skratim priču, ja sam onda pokušavao da nađem posao koji bi na neki način me dozvoljavao ili mi stvarao dovoljno vremena da mogu da se bavim time, jel? Da mogu da budem pisac, kritičar, da čitam knjige na kraju krajeva, čak bez i nekakvog posebnog znanja ili želja da to nekako elementarizujem kroz nekakav krajnji produkt ili proizvod, tekst ili ne znam nija šta. I onda sam sasvim slučajno upao u staru šećeranu, u tu, kako se to kaže, popularnu službu obezbeđenja. Tamo sam upoznao sjajne ljude, nikada društvo nije davalo šansu ljudima koji su, recimo, pa ni tada, to je bilo znači pre 25 godina, a ni sada u neku ruku, koji su recimo završali fakultete i bili su vrlo korisni ljudi, ali bez nekih očigledno društvenih veza i prolaza na nekakve važne mesta, tako da u tom mom portirskom okruženju bilo je ljudi koji su završali fakultete sa, ili su za ih već završili, sa kojima sam ja zaista provodio nekakve divne noći, bez obzira koliko to bilo naporno ili ne, tada sam bio i mlađi, bio sam i još uvek sam na neki način noćobdija. I naravno i dane. To je bio jedan dobar period. Ja onda često se srećem ili sa nekim od kolega sa kojima sam tada radio, ja kažem da je u stvari čitav moj život od portirskog do direktorskog mesta izvesna regresija. Znate, da ja u stvari regresiram sve vreme, zato što je taj moj život tih 9 godina u staroj šećerani bio nekakav istinski prostor slobode. Pritom, naravno, u to vreme sam ja bio urednik kritike u književnoj reči, pa sam kasnije bio takođe urednik kritike u književnim novinama. Bavio sam se tim, uslovno rečeno, uredničko-književnim zanatom. Ali ovo je bio prostor u kome sam ja bio slobodan i koji me, barem u tom nekakvom smislu društvenih protežiranja i svega onoga što društvo kao jednu negativnu konsekvencu svoje socijalne slike nosi sa sobom, nije ni po čemu obavezivao. Druga stvar, deca su mi bila mala, pa je to imalo jednu praktičnu stranu. Mogao sam da ih vodim ujutru u pozorište, mogao sam da ih čuvam, mogao sam da, nisam morao da uzimam slobodne dane ili jako retko kada su bili bolesti. Mislim, život je situiran između ekstatičnog i banalnog, pritom ne mislim ni da je književnost isključivo ekstatična, niti mislim da je porodica isključivo banalna, ali bukvalno sam se tako snalazio i nisam lako živeo, ali sam živeo srećnije.
Nego danas.
Da, nego danas.
Mirnije. Dođe pa, se na smenu, pa se pročita knjiga, pa se...
pisalo se. Ja mislim da je samo velika šteta što tad nisu postali laptopovi. Ali mi se dešavalo, recimo, pošto sam imao i tada automobil, da onako raspakujem onaj moj desktop kompjuter i donesem na posao, tamo ga ponovo spojim i sada... Znate, smena od 12 sati za 12 sati, možete što da uradite vrlo pametno i vrlo korisno. Nosio sam, naravno, pisaću mašinu sa sve onim pelirima i indigom da napravim duplu kopiju teksta. Ali nekako pokušavam da analiziram to. Nije ni to zbog toga što sam bio mlađi, nego zbog toga što sam prosto nekako bio ostavljen na miru. I mislim da tu vrstu slobode i mira ću teško dosegnuti, čak i ako, u što ne verujem previše, i dosegnem nekakvu penziju, pa sad vam kažeš, e sad ajde, kao, ostavite me svi na miru. Ali mislim da tih 9 godina je nezamenljivo.
Kako je došlo do toga da objavite prvu kritiku? Ko vam je dao prvu šansu?
Prvu šansu su mi dali upravo u književnoj reči. Odnosno, ja inače netipičan i u tom nekakvom mom i školovanju i nekakvom tumaranju po životu. Ja sam počeo da studiram u Čačku, iako sam recimo, ne znam, srednju školu završio u Sremskoj Mitrovici. Nisam se današnjim vokabularom rečeno vadio iz Beograda, iz knjižare kultura, iz PGP-a preko puta prodavnica ploča sa raznih berzi. Ali nekako sam smatrao da pisac ne treba da živi u Beogradu, zato što Beograd oduzima previše vremena, pisao je to dragoceno. I onda sam recimo pisao za razne revije, časopise, međutim ne klasične kritike, možda su to bili prikazi knjiga. Međutim, kada sam počeo da živim, ili odnosno kada sam se vratio, to je prava formulacija, u Beograd, onda sam imao jedan problem koji se pokazao kao jedna, kako bih rekao, velika egzistencijalna trauma. Naime, pošto sam se bio tek oženio, trebalo smo da dobijemo bebu, ja sam tada još uvek bio bez posla, prodavao sam kvasac na pijaci, tako sam došao u vezu sa tom fabrikom gde sam kasnije radio kao portir. Nisam imao novca kupujem knjige. Znate, ja sam u književnost ušao kao pisac. Ja sam bio 93. 4. 5. godine jedan od najnagrađivanijih mladih pisaca, iako ja smatram da čovjek koji ima 23, 4, 5 godina nije više mlad. Ali dobro, za pisca je možda mlad. Ja sam bio tu jedan od najnagrađivanijih pisaca, objavio prvu knjigu, međutim, nisam mogao dolazim do knjiga. Znate, kritičari dobijaju besplatno knjige od izdavača, od, ne znam, redakcija, I onda sam ja počeo da pišem ovaj kritiku, prvo za književnu reč, a kasnije i za sve ostale koji su tražili te moje kritike. Pre svega bi dolazio do knjiga. Ja, meni je žao što ja sada banalizujem priču. Znate, ljudi će ja kažu, znaš, ja sam postao kritičar zbog toga što sam, ne znam, teo vrednostno da promenim, ne znam, hijerarhiju u srpskoj književnosti i svetskoj književnosti. Zato što sam teo da na pravi način pročitam za nekakvog potencijalnog čitaoca neke knjige, zato što sam nemam pojma, zato što se spustio plameni stup sa neba, pa mi je neko rekao iz, ne znam, plamteće kupine, ti ćeš biti kritičar. Ne, ja sam, ovaj, kako sam već rekao, čitam moj život između ekstatičnog i banalnog. Ja sam ovaj, iz banalnog razloga nemanja novca da kupujem knjige, ovaj, došao do jednog ekstatičnog stanja, ja sam knjižni kritičar.
E, sada ćemo slušati Ekaterinu Veliku. Naravno i naši slušalci mogu da nam se pridruže tako što će mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Vaš i moj gost Petar Arbutina, pridružite nam se.
U izdanju PGP RTS-a. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
I evo, Igor nam piše, dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav maloj ili odabranoj ekipi i našem gostu, Petru Arbutinim. Slušam u emisiju, muzika je odlična, uvijek imate zanimljive goste, zadovoljstvo mi je slušati Igor iz Kruševca.
Da, pozdravite Igora, moja supruga rodom iz Kruševca, to ja, mi je daba,
eto,
to mi je tazgina tamo.
Povezanosti. Ne slušate muziku kad radite? Ili ipak tu treba tišina i mir?
Ne, ne smeta meni muzika. Znate kako, mi smo svi živjeli u, ovaj, u malim stanovima, u studentskim domovima, u ovaj, okruženi nekakvom bukom, u tim suterenskim sobama. Znate, mi niko od nas nije nekakav pisac. Mislim da je taj pisac o pisu, koji, taj stereotip o pisu koji piše u tišini, doneo Hollywood, znate, sa nekim gusčijim perom, sa nemam pojma, nekakvom lampom.
Dobro to zvuči.
Ma da zvuči divno, onako za nekakav ovaj film, recimo Edgar Allan Poe. Ali ovaj, suštino ne smeta mi muzika, ne smeta mi čak ni televizija. Naravno da mi tišina prija. Međutim, slušam recimo, slušam dosta džez i slušam dosta klasiku. Naravno, onako, kako bi to ovaj tonci rekli, u ofu. Ovaj, ali mi to ne smeta. Ali ne smeta mi ni tišina. I tišina je dobra muzika. Jel? Mislim, nisam čovjek koji je probirljiv na taj način. Znači, u principu ne trebaju mi nekakvi specijalni uslovi da bi bio ono što jesam. Znači, to jeste ili niste. Znate, ne morate da stvorite nekakve uslove da biste bili čovjek. To ste tako u tom nekakvom okruženju koje vam je Bog dao. Takva je stvar i sa pisanjem. Znači, prosto, ili je možda to nekako moja socijalna navika da sam to radio ovaj, uvek u nekakvim pomerenim okolnostima, jel? Pa onda mi mogu da to radim bilo gde.
Kako vam izgleda jedan vaš radni dan?
Pa, moj sadašnji radni dan, mislite, jel?
Da. Pa, dok ste zaposleni, evo za one koji ne znaju u službenom glasniku, da imate i tekako obaveza.
Pa izgleda dosta, kako bih rekao, teško i stresno. Mislim, sad je to deo za nekakvu širu priču. Međutim, ovaj, pokušat ću to da pojednostavim do krajnjih granica. Naime, kao što sam rekao, ja sam sada, faktički je to mesto glavnog urednika, iako je službeni glasnik javno preduzeće, pa je onda recimo direktor preduzeća istovremeno i glavni urednik, a to moje mesto se zove recimo izvršni direktor za izdavanje knjige i leksikografskih izdanja. Tako nekako. Jedan prilično dugačak naziv. E sad vi, jednostavno rečeno, morate da uradite sve ono da bi ta, kako bi rekao, iluzija o knjizi opstala. Znate, morate da uradite sve one poslove koji su nekakav, kako bi rekao, pripremni period da bi jedna knjiga izašla. I tu je jako puno jednog, kako bih rekao, ordinarnog posla koji vrlo malo ima veze sa lepotom književnosti, sa nekakvim uživanjem u uredničkom poslu, znate, sa nekakvom kreativnom razmenom između urednika i pisca, urednika i prevodioca, urednika, ne znam, i vlasnika prava. Moj posao je pre svega organizacioni. Ja recimo, za razliku od, na što se naravno moje starije kolege koji su u nekakva zlatna vremena bili ovo što ja jesam ili su urednikovali u nekakvim velikim izdavačkim kućama od kojih neke više i ne postoje, oni se zgražavaju da recimo neko dođe na posao u 7:30 i da neko na tom poslu ostane recimo do 5-6-7 sati, nekad je 8-9 uveče. Ne mogu da razumeju da prosto tako nekakvog konkretnog posla ima, a ima ga jako puno, znate, zato što je, bez obzira koliko mi bili vezani nekakvim najdubljim emocijama za knjige i književnost, mesto gde se nalaze knjige se zove tržište, znate, ne zove se isključivo biblioteka, ovaj, i na tom tržištu morate da izborite razne dobre okolnosti da bi razne dobre knjige na dobro uređene, dobro prevedene, dobro odštampane došle do čitalaca, jer na svaki drugi način jeste način u kome vi onoga krajnjeg korisnika ponižavate. I vi kada recimo pogledate šta se danas u Srbiji prevodi, na koji način se objavljuje, kako te knjige izgledaju, kako su one lektorisane, prelomljene, koliki im je slog, koliko su se urednici ili se nisu bavili sadržinski ili kvalitativno tim knjigama, vi onda vidite jedan permanentan i suštini vrlo vidljiv proces kojim vi ponižavate čitalaca. Znate, vi kada pogledate knjige koje su nekada izlazile, pogledate ko ih je uređivao, ko ih je na kraju prevodio, i onda vidite jedan vrlo visok intelektualni nivo koji je knjiga kao jedan centralni artefakt društva podrazumevala. Ja sam se začudio i znate kako, to je voda ta tehnologija ili tehnika kuvane žabe, kada vi na kraju ne shvatite da ste skuvani, jeli? Kada jedna moja prijateljica kojoj sam ja uređivao knjigu u službenom glasniku tražila da ja napišem predgovor za njenu knjigu. Ja kažem, pomogu Aleksandra, pa kako predgovor? Mislim, bolje pogovor da napišem. Ne, kaže, predgovor, jako mi je važno, hoću da moja knjiga bude kao što su bile knjige nekada. Jer je neko obrazovan, pametan, jeli, to naravno nije, ne odnose na mene, objašnjavao zašto je ta knjiga važna i zašto ona mora da bude pročitana ili da bude prepročitana u odnosu na nekakve druge knjige. Mi smo to zaboravili. Danas vi čak ni za pisce koji se prvi put prevode na srpski jezik, gde je možda jedna takva beleška neophodna da bi prosto nekakav čitalac kontekstualizovao u nekakav panteon svetske književnosti, da bi im negde našao mesto, možda i u odnosu na druge pisce tog istog jezika, to više nema. A ne zbog toga što je postalo suvišno, nego zato što više nema ko to da napiše.
E, sada ćemo slušati Smak.
Naravno.
A onda ćemo imamo, da li klasična dela neka treba prevoditi ponovo i da li su ti prevodi zastareli?
Da ne držimo čitavac, slušalci one, da.
Grupa Smak, Petar Arbutina sa nama, ovo su Male nođene priče.
Drago, počinji!
I sada smo ostali dužni našim slušalcima priču o tome da li neka dela, posebno kad se što se tiču ruskih klasika, treba ponovo prevesti. Neki prevodi su stari, već 20 i više godina, možda sam ih čak i podmladila. Treba li ih prevoditi ponovo? I da li se promenio taj jezik uopšte?
Znate, postoje dva razloga zbog kojih neka dela možda treba ponovo prevesti ili ponovo prirediti ili prilagoditi čitaocu. Nijedan od tih razloga ne treba da bude oportun, znate, ne treba da bude, da ide u susret čitaocu. Znate, prevoditi dela podrazumeva da vi morate da jedan, kako bi rekao, jezički idiom predstavite u jednom drugom. Znate, to se kaže, recimo, da poeziju nije moguće prevoditi, poeziju morate da prepevate i taj prevodilac poeziju u suštini mora da bude bar upola talentovan kao taj pesnik koga prevodi. Recimo, Danilo Kiš je prevodio Endre Adija, prevodio je mađarske pesnike, ali verovatno one koji su mu bili bliski, sa kojima on imao takav, ne, s kojima je uspeo da uhvati melodiju. Sa prozaistima je malo drugačija stvar. Kaže, prevodilac je sluga pisca, on mora da sada, recimo, izbunari u jednom drugačijem jeziku slična osjećanja i sličnu atmosferu. I sve to mora da podrazumeva po pravilu i na prvom mestu jedan vrlo visok jezički standard. Činjenica je da nije jezik zastareo u toliko da ga treba sad osavremeniti negde, da. Ali neka su dela, recimo, tada dosta loše prevedena. Ona su, recimo, ti su prevodi dosta pojednostavljeni. Ja to mogu da kažem na jednom primjeru jednoga prevoda koji sam ja radio, ili kako se to kaže, upodobljavao ga srpskom jeziku zato što je objavljen na hrvatskom, na toj hrvatskoj varijanti srpskog jezika, kako je god kome milije da to tumači. Ali u čemu je bila razlika? Ta knjiga Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Braća Karamazovi, za koju sam ja nekakvu referentnu verziju, kako to kažu pogrešno današnji prevodioci i priređivači, kanonsku verziju, nije bila kanonska, bila je referentna verzija koju sam ja uzeo iz izdanja koje, ne znam, 80 neke godine objavio rad i imao sam novi prevod, nije baš ni on bio tako nov, pokojnog Zlatka Crnkovića, koji je verovatno bio najboljih urednika i prevodilaca na tim južnoslovenskim prostorima. On je, recimo, onu zagrebačku, čuvenu zagrebačku biblioteku Hitu uspostavio. On je tu objavio, ne znam, Momu Kapora, Pavličića, Gorana Tribusona. On je obeležio čitav jedan period u izdavaštvu i u toj nekakvoj književno-izdavačkoj i romaneskoj, na kraju, paradigmi. No, da se vratimo Karamazovima. On je, recimo, u tom Radovom prevodu nema ni jedna fusnota. Kod Crnkovića imate jedan bolji prevod, doduše nama ta vrsta ili ta varijanta jezika nije previše bliska, ali imate sigurno 30 fusnota. Znači, imate prevodioca koji jako dobro poznaje život pisca, kojim se bavi, koji jako dobro poznaje period kojim se taj isti pisac u tom delu bavi i koji u tome nalazi dosta nekakvih vektora ka piscu ili ka nekakvim aktualnim događajima koje je to delo u vremenu u kome je pisano zabeležilo. Tako od, recimo, ne znam, polemika Dostojevskog sa nekim kritičarima do toga da objasni zašto se neke stvari dešavaju tako kako se dešavaju i zbog čega je, ne znam, konkretno ta nekakva administracija takva kakva jeste i zbog čega, ne znam, Ivan Karamazov to kaže tako, zato što je, recimo, na taj njegov iskaz, na to njegovo malo pomereno verovanje imao uticaj jedna drugačija hrišćanska jeres, tada vrlo dominantna u Rusiji, tako. Znači, prevod je jedna, kako bi rekao, vrlo kompleksna i zaokružena slika i o piscu i o dobu i pre svega i centralno o toj priči koja se u knjizi dešava. Mislim da bi, recimo, mnoge prevode trebalo redigovati, neke bi zaista trebalo ponovo uraditi, ali mislim da ne bi, i to mislim da važi za ove nove prevodioce, za ljude koji to, iako ih je dosta malo, koji to ozbiljno rade, da ne treba ići u susret čitaocu u tom da ćeš da mu pojednostaviš i banalizuješ tu priču da bi on razumeo. Nora Rević kaže da treba čitati zahtevna književna dela zato što time se vaspitava nekakva naša vrlina čitaoca, vaspitava se nekakav intelektualni kriterijum, i ona kaže da je književnost poslednja oaza slobodnog duha i da se na taj način vaspitava kritička misao. Znate, samo u tom aktivnom odnosu prema nečemu što vam jezik nudi i prema nečemu što dobijate iz drugog jezika u svom jeziku. E, zbog toga treba ti prevodi da budu precizniji i bolji, da se savremene, da se neke stvari ponovo prevedu, ali u onoj meri u kojoj su one i urađene u tom aktualnom vremenu, ne digest verzije, ne prepričavanje, ne pojednostavljenje, ne demon političke korektnosti koji treba sad da bdi na tim knjigama pa da kažete, znate, ali u Ratu i miru nemate crnaca i nemate, ne znam, Roma ili nemate, ne znam, nije multikulturalno, mislim, jel? Iako, naravno, i toga ima u književnosti. Jedan sorbonski profesor koji zove Pierre Bayard je napisao jednu sjajnu knjigu, dve, u stvari, jedna zove Anticipirani plagijat, druga se zove, i Služben glasnik je objavio oba dve, Kako da pričamo o knjigama koje nismo pročitali. I sad, ja sam stalno govorio, to nije udžbenik i praktikum za kritičare, nego on u stvari pokušao da objasni zašto neke knjige ne treba čitati. Ali iz pozicije profesora, znači iz pozicije profesora koji predaje, ne znam, na fakultetu, na univerzitetu, i koji recimo predaje Joyce-a, i koji, ukoliko mu se Joyce ne sviđa, može pročita neke važne delove iz Ulixa, pa će onda da recimo to predaje, ali nužno ne mora čita delo. Mislim, zanimljiva je i duhovita knjiga, pre svega duhovita, nije neki princip sa kojim se ja slažem, ali nije ni zanemarljivo.
Znači, preporuka da naši slušalci pročitaju tu knjigu, da, pa da vide oče šta.
Da, da, vrlo, vrlo je zanimljiva, napisana je pošteno, znate, mnogi profesori se ne bi složili s tim, rekli bi, ma kako, ma ne, mora, ne. Međutim, znamo mi kako to funkcioniše na univerzitetu i na fakultetima, tako da mislim da je Bajar bio dovoljno iskren i dovoljno direktan da sve to kaže.
E sada, prekinut ćemo na trenutak naš razgovor, jer ćemo za koji minut čuti vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo nastaviti naše male noćne priče sa Petrom Arbutinom, se družimo ove noći.
Bye. Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Virus korona registrovan je u skoro 100 zemalja. Zaraženo je 105.000 ljudi, umrlo je više od 3.500, izlečeno je 55.000 ljudi. Alarmantno je u Italiji, gde je za milione ljudi na severu zemlje produžen karantin do 3. aprila. U zemlji je gotovo 7.000 inficiranih, a više od 360 je umrlo. U Njujorku je uvedeno vanredno stanje, dok je Iran obustavio sve letove ka Evropi. Prema najnovijim podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji je na virus COVID-19 do sada testirano 94. Osim kod muškarca i Subotice, svi nalazi su negativni. Više desetina hiljada migranata pokušava da iz Turske pređe u Grčku na putu ka Evropi. Situacija je napeta, pošto grčka policija ne dozvoljava migrantima da pređu granicu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan danas će u Briselu sa zvaničnicima Evropske unije razgovarati o migrantskoj krizi i problemima na tursko-grčkoj granici. Erdogan je sinoć pozvao Grčku da otvori svoje granice i propusti migrante na putu ka evropskim zemljama. U nečijem interesu je opstrukcija trajnog dogovora između Beograda i Prištine, tvrdi predsjednik privremenih kosovskih institucija Hašim Tači. Na Twitteru je objavio i da se zalaže za stavljanje tačke na konflikt, ekonomski razvoj i međusobno priznanje. Za ekonomiju ispred politike zalaže se i specijalni izaslanik američkog predsjednika za dijalog o Kosmetu Richard Grenell. Ponavlja da najpre moraju da budu ukinute takse koje, kako je rekao, štete svima. U više gradova Crne Gore organizovane su molitve i litije zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Tokom dana tradicionalno su održane i litije povodom prve nedelje Vaskršnjeg posta. Istim povodom na litijama u Srbiji upućena je podrška crnogorskom narodu, a podrška je stigla i iz Beča i Stokholma. Čuveni glumac John Malkovich zatvorio je sinoć 48. fest. Pred izvođenje performansa Muzički kritičar uručena mu je nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Vreme danas oblačno, na zapadu zemlje suvo, u ostalim krajevima mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura do 4, dnevna oko 10 stepeni. I u Beogradu oblačno, moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol, i da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata, da sam Shane. Da sam Shane. Život uz granicu je opasan i tvrd. Da čujem priču kako se mnom miješa smrt.
Da sam crven pored vatri na rubu grada.
To je Shane. To je Shane. Ja cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davno nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i paru mamu za od zlata da sam rešen.
Ovo su talasi radio Beograda 1, vi slušate male noćne priče, vaš i moj gost, Petar Arbutina, pisac, književni kritičar, urednik. I evo, moram da vas pitam, imate li uopšte pojam o tome koliko ste knjiga uredili do sada? Negde sam pronašla podatak da je to preko 300 knjiga.
Pa da, verovatno i više. Ima recimo, sigurno sam priredio, to je jedan dosta ozbiljniji posao, najedno skoro 30 knjiga raznih pisaca, a preko sigurno, pa znate kako, ja mislim da za ovih, ne znam, mojih 11 godina u službenom glasniku, pre toga sam bio 4 godine glavni urednik u izdavačkoj kući Dereta, tamo sam kao glavni urednik ili kao urednik otprilike, ne znam, 30-40 knjiga godišnje potpisivao. To znači da je to nekih, ne znam, za 120 knjiga za te 4 godine, ako ne i više. Pa računajte, jako je puno, mislim, ja to kažem preko 300, iako se nikada nisam do sada usudio da na Kobisu istražim to sve što sam uređivao i gde se sve moje ime pojavljuje. Pa da, da, jako puno, ali znate kako, za mene je književnost kao način života, kao rock'n'roll. Znate, to živite, pa sad ne morate nužno da budete frontman nekog rock'n'roll benda, ali možete recimo da živite to kao, ne znam, jedan običan čovek, kada imate to nekako dubinsko osjećanje. Ja sam zaista tom poslu dao puno. Mislim, dao i on meni puno. Znate, to je ona ovaj, paralela između Čerčila i alkohola, kada on kaže, ovaj, kad su ga pitali zašto pije, kaže alkohol, i kaže meni mnogo više dao nego što mi je uzeo. I ja mislim da je ovaj posao meni mnogo više dao nego što mi je uzeo. Uzeo mi je sve slobodno vreme. Ne pamtim periode u životu moje dece neke, jeli, nekako su možda porasli mimo mene, ali nekako mi je drag zato što sam na početku, i to sada govori moje ćerki koja je počela studira književnost, ovaj, da je za urednički posao nije važno iskustvo, mislim bitno je naravno, obrazovanje, to da urednik bi po nekakvom nepisanom pravilu trebao da bude pažljiviji i predaniji čitalac nego pisac, da zna čak i više od pisca u nekim stvarima, ovaj, ili o nekim stvarima, ali da je suštinski da recimo tuđe knjige više volite nego svoje. Znate, svi su ovaj, pisci, pa i ja sam koji sam, jeli, kako sam već rekao, u književnost ušao kao pisac, nekako sam zanemario to nekako svoje delo, ono se nije razvijalo u nekakvom predviđenom smeru, zato što sam eto nekako zavoleo druge knjige. Znate, nisam postao frontman rock and roll benda, nisu se cice zaljubivale u mene, nisam postao pisac koji im je potpisivao knjige, ovaj, za kime su one sekle mene, ali sam se možda potrudio da te knjige do njih dođu na najbolji mogući način, da u nekakvim neimenovanim ili imenovanim čitaocima indukuju nekakvu najbolju atmosferu. Znate, i to je nekako važno. To je ako vas neko pita, najteže mi je kada mi kažu, znaš, napiši neku biografiju, napiši nekakav CV, znate, to sad ne znate šta je bitno, šta je nebitno. Znate, morate da pobrojite sve one, ne znam, nagrade, priznanja, gde ste radili, šta ste radili, s kim ste radili, ali kada sve to onako stavite na gomilu, vidite ono kao, ne znam, važnu karijeru. Međutim, ono što je meni u tome svemu bitno je recimo da sam u ovih posljednjih nešto manje od 30 godina koliko se bavim ovim poslom se družio sa velikim piscima i neki veliki pisci su mi kao uredniku, pritom sam recimo u nekim slučajevima tada bio baš klinac, ovaj, poklonili ovaj svoje poverenje da mogu da čitam, da prihvataju njihove knjige, da prihvataju moje sugestije, da ovaj su vrlo raspoloženi da nekako mi izađu u susret, da zajedno rešimo nekakve probleme u knjigama. Znači, sve ono što ste me malo prepitali za moj posao, sve ono što prethodi knjizi u izlogu u knjižari, e, sve je to posao i to je dosta težak i krva posao i zahteva zaista nekako svo vreme ovoga sveta. E sad, kad bi iz te moje biografije uslovno rečeno trebao da izvučem nešto, ja bi to izvukao. Ja bi rekao, da, bio sam urednik nekim važnim piscima, neke bitne ljude sam upoznao, imao sam sreću da se sa njima družim, imao sam i nesreću da upoznam neke pisce i dan danas savjetujem ljudima koji vole neke knjige, a pisci su živi, ali postoji mogućnost da ih upoznaju. Ja sam rekao, nemojte upoznati pisce, volite te knjige, one su takve kako jesu, njih je napisao pisac, to nije glavni junak te knjige, tako da glavnog junaka ne možete da upoznate, ali volite knjige, nemojte da volite pisce, često ćete biti razočarani. Ali dobro, navikao sam, to je voda deo ovog posla.
Da. Ćemo malo pomenemo ljude sa kojima ste sarađivali, poznati pisci, bilo ih je mnogo i sami ste rekli u vašoj karijeri.
Da, da.
Pa, sa kim je bilo najlakše sarađivati? To je bio Momo Kapor i mnogi
Momo
drugi.
Momo Kapor, Milorad Pavić, recimo. Pa, najlepše mi je bilo da sarađujem, ovaj, sad ovo možda zvuči onako jeretički, malo u odnosu na, ovaj, na nekakve pisce koje mnogi od njih nisu živi, neće se ne ljutiti. Da se radio sa profesorom Miodragom Ivanovićem, Mićom Jovanovićem, kada smo u deveti radili knjigu koja se zove Tri veka srpskog slikarstva. Imate u Kašajnu u dva veka srpskog slikarstva, pa smo ja to malo proširio da budu tri veka srpskog slikarstva. Ne može se reći da sam ja nisam istoričar umetnosti, nisam čovjek koji se u to nešto posebno razume, ali nekako taj odnos koji smo imali između sebe, to nekako dopričavanje, taj nekako izbor slika, jedna atmosfera koja je onako nekako bila bliska i tim slikama i tim slikarima, to mi je nekako bio možda jedan od najlepših poslova. I to nekako naše druženje ili u redakciji ili ne znam u kafanama ili ne znam na fakultetu, to mi onako nekako ostalo u sećanju kao jedan vrlo zanimljiv period. Mislim, iako sam ja možda najmanje pozvan da se bavim tom knjigom, mene njoj, kako bi rekao, preporučao to što je izdavačka kuća Dereta objavila tu knjigu, pa prosto sam ja bio tu urednik koji je trebao nekako po logici stvari da se bavi time, ali eto, nekako nisam To mi je bila jedna od najdražih knjiga. Sa Mišom Pavićem sam isto jako dobro sarađivao. On je u Dereti objavljivao svoje knjige. Uh-huh. I ja sam se trudio da budem onako pažljiv i prosto ne budem jedan uredni glavosek, i to u njegovom slučaju zaista i nije ni moglo da bude, ali nekako smo imali nekakvu komunikaciju. Ja sam dosta to... ja kad sam došao u Deretu, bila je četvrto izdanje Kratke istorije Beograda Milorada Pavića, koja je dosta bila zastarela. U vremenu su napravili, ne znam, Hram Svetog Save, tu je bila slika, ne znam, kad je on u izgradnji, nije bilo Skadarlije, nije bilo, ne znam, Narodnog muzeja, nije bilo nekih slika ili recimo nekakvih tekstova za koji su meni bili jako, jako bitni. Na kraju krajeva nije bila slika Mome Kapora, ona koja je sada na Marci, kako se to kaže, na Marki u stvari, sa onom ženom gde je Beograd na šeširu. I onda sam ja rekao njemu krajnje obazrivo, tek sam počeo da radim, da bih ja tu knjigu malo onako prepakovao, uradio je drugačije, da bude savremena, da ipak nekakve druge slike uđu u tu knjigu. I on se složio, iako je rekao da bi volao, naravno, pogleda tu sad to moje pretumbavanje, na šta će to da izađe i na šta će ta knjiga da liči. Međutim, bio je vrlo zadovoljan, zadovoljan je bio nakon toga. Sjećam se, to je bilo vreme prvih digitalnih aparata, pa sam ja, ne znam, odveo decu u pozorište Boško Buha, pa sam onda istrčao okolo da slikam ulice, skadali u hram dok traje predstava, pa sam onda te slike ubacio u knjigu. Tako da one slike Hrama Svetog Save, Narodnog pozorišta, skadali je, ne znam više nija čega, ne mora bi da se ponovo podsjetim, te knjige su u stvari moje slike, ja sam ih radio, ko dođe do te, do te knjige. Sa Momom Kaporom je bilo lepo se družiti, iako ja nisam puno njegovih knjiga uredio, možda dve, tri, tako. Sa Svetislavom Basaranom sam i dan danas prijatelj, sa Vidosanom Stevanovićem sam jako blizak i dan danas uređujem nekakve njegove knjige, on prihvata moje sugestije. Tako, pa tu ima raznih pisaca s kojima sam vrlo blizak, manje ili više poznatih, i neki koji mi recimo tako šalju tekstove na čitanje, koji recimo kasnije predajući nekim drugim izdavačkim kućama preuzimaju neki drugi urednici, tako da sam ja tu nekakav malo pozvaniji ili jedan od prvih čitača, mislim ima i toga, jel?
Interesuju me ti tekstovi koje ljudi šalju, ali za početak, odnosno slušat ćemo sada Heroj ulice, Prljavo kazalište, a onda ćete mi objasniti kakvi sve tekstovi stižu kod vas i kako birate u osnovu
knjige. Imamo vremena za to.
Koje će biti objavljene.
Prokleti tajni agent, že ti heroj ulice, bar jedan dan, djevojko bar jedan sat.
Evo, pre heroje ulicu upitah kakva sve dela stižu na mail vaš ili službenog glasnika, sve jedno, i kako se biraju uopšte knjige koje će biti izdate?
Pa, znate, mi pravimo plan godišnji izdanja i nisu to samo knjige koje stižu ili, znate, kako se to nekada govorilo u knjižanim časopisima, ne uređuje se ovaj časopis iz, ne znam, poštanskog faha. Znači, ono što ti stigne, pa ti onda to nešto istovremeno objaviš. Ima knjiga, odnosno rukopisa koje vam pisac najavi, koje ste vi na neki način naručili. Pretpostavljam da se vaše pitanje odnosi na ono što stiže onako.
Tako je, ničim ja ne mislim na firmica.
Ničim izazvano, da. Ničim izazvano.
Kakva je šansa uopšte ljudi koji su napisali knjigu da pošalju i da eventualno dođe do objavljivanja?
Pa prosto vam kažem, postoji realna šansa. Postoji realna šansa kada bi nekako ljudi više vodili računa o tome šta pišu i šta šalju. Jer ja sam, i to naravno mnogi mogu posvedoče, u tom smislu krajnje dobronameran čovek i vrlo sam, ne znam, raspoložen da pročitam nečije delo, da pročitam nečiji rukopis. Međutim, vi već nakon, ne znam, nije 20-30 strana vidite da to prosto ni taj pisac nije više pročito kako ga je završio. Pa da, to je ono što se govori za Umberta Eka, kaže Ime ruže je njegova dobra knjiga, a Fukovo klatno nije ni on pročitao do kraja. Pa na neki način je to slučaj i sa našim piscima koji smatraju da je njihova genijalnost tolika da se više tu ništa ne treba da radi. Znate, a literatura, književnost, pogotovo književno delo, jeste neka vrsta konstrukcije. I to mu ne oduzima ni na važnosti, ni na sakralnosti. Ne oduzima mu ni na tome da je veliko i da može da bude veliko, ni na stilu, ni na, ali prosto mora se na tome raditi. Ja sam, kada sam bio glavni urednik u Dereti, mi smo pokrenuli taj konkurs za nagradu Miroslav Dereta, koji i dalje traje, i sada sam ja u žiriju, pošto nisam u toj kući više, i mislim da je to bila možda moja pretposlednja godina. Mislim da sam dva ta konkursa bio tamo glavni urednik, i sećam se da je na taj prvi konkurs stiglo 156 rukopisa. Tada je recimo propozicija bila da to mora da stigne u toj, kako rekao, papirnoj formi kao rukopis, iako sad ja mislim da se ti rukopisi šalju mailom, barem ih ja dobijam u toj elektronskoj formi. I mi smo tu, ne znam, došli do nekakvog užeg, najužeg izbora, dali smo tu nagradu. Taj pisac, recimo, konkretno kome smo dali nagradu, pokojni Slaviša Radovanović, nije bio pisac iz tog takozvanog prvog ešalona srpske književnosti. Činjenica je da ta njegova knjiga bila najbolja, da je nekako se nametnula u odnosu na sve druge knjige. Delom zbog toga što je on već imao nekoliko knjiga pre nje, ja sam, nije mi to teško da priznam, prvi put čuo tada za njega, iako smo sve do njegove smrti bili dosta, dosta bliski i dobri prijatelji, ali on shvatio da na konkurs treba da pošalje dovršenu knjigu, knjigu koja je odležala, koja se on možda jednom ili dva ili tri puta vratio, iz koje je izbacio suvišne delove, koju je jezički doterao, pojačao neke epizode, neke možda, jeli, malo učinio manje dinamičnim, koju je verovatno neko drugi čitao. Znate, kada idete negde, vi obučete najbolje delo. Znate, kada šaljete negde rukopis i treba pošaljete najbolju verziju tog rukopisa. Ne možete da pošaljete onu verziju koja će neko čupa kose. Međutim, tada, kad se sve to završilo, ja sam sve te rukopise, sjećam se, to su bile neke tri velike kutije od banana, one kutije. Ja sam svaki, ne znam, nija, desetak dana po jednu tu kutiju donosio u moju kancelariju, i onda sam u nekakvim pauzama, kada se nisam bavio nekakvim konkretnim poslovima vezanim za rad u toj redakciji, čitao te rukopise. I vrlo je zanimljivo da, i potpuno sam siguran u to, budući da nekako su mi razne informacije iz svetske književnosti na razne načine ili putem raznih knjiga ili pisaca dostupne, da je nevjerojatno koliko je tu bilo jako dobrih ideja. Koliko je tu bilo, naravno, bilo je tu i nekakvih opštih mesta, prozaičnih priča, potreba pisaca da liče na nekoga drugog, da nekako napišu neku knjigu koja je bila možda Andrić iz treće ruke i šta ja znam. Ali bilo je, recimo, sigurno, ne preterujem kada kažem 20% od čitavog tog izbora, čak i od rukopisa koji nisu ušli u taj neki naš najuži izbor, zato što prosto nisu bili na toj nivou, na tom nivou realizacije. Ovaj, bilo je jako zanimljivih ideja koje bi mogle da budu vrlo dobri romani. I mislim da se time približavamo ovaj nečemu što je na zapadu urednički posao primarno. Znate, on je posao čoveka koji je menadžer tog projekta. Znate, i vi kada recimo čitate neke knjige ili neke romane koje dolaze, ne znam, iz anglosaksonske književnosti, vi možda u nekim knjigama vidite dva pisca. Šta je tu, ko je pisao rat, a ko je pisao mir. Znaš, ko je šta tu pisao. Vidite da je to jedan konstrukt, recimo, koji je verovatno urednik, uhvatiš se nekakvu dobru ideju, dao ljudima da napišu i koje on naravno posle to iskanalisao i priredio u tu nekakvu konačnu formu koja je došla do nas. Tako da ima jako dobrih ideja, ima banalnih ideja, ima prosto raznih pokušaja da se ljudi nekako izvuku iz nekakve lične traume, iz anonimnosti, da nekako pomire ili da intenziviraju svoje konflikte, govoreći nekome da ih nije pročitao na pravi način, da nema pojma o književnosti zato što ne smatra da je ono što su oni napisali velika književnost. Ali dobro, to je taj život, ne može se tu ne znam šta uraditi, tako će verovatno biti do kraja vremena. Međutim, kažem vam, i to je nešto što je meni bilo jako zanimljivo, iako smatram da teme dolaze u periodima. Znate, nekako, ne znam, recimo, pre možda 5-6-7 godina bio sam u žiriju za nagradu Laza Lazarević, to je nagrada se dodijeli u Šapcu, nagrada je za priču. To znači možda je mogla bude 2013-14 godina, recimo, i stiglo je 340 priča, koje sam ja sve pročitao i tu sam nagradu ja dobio 95. godine, pa su me onda zvali. Da budem član žirija. I vrlo je zanimljivo bilo, recimo, iako sam ja to pokušao da povežem sa nekakvim socijalnim okruženjem, sa nekakvim inspiracijom koja iz te sfere dolazi do pisca, međutim, nisam našao nikakav dobar ili značajan razlog za to. Recimo, bilo je jako puno priča na temu Golog otoka ili nekakve resocijalizacije zatvorenika sa Golog otoka. Dosta priča o toj nekakvoj ideološkoj traumi u društvu, tu, u tim nekakvim ideološkim sukobima i šta oni proizvode na tom širem društvenom planu, pogotovo ne znam, malim zajednicama, malim gradovima, selima. Onda je bilo recimo dosta priča koje se dešavaju na selu. Znate, mislim, vidite ponovo, ne znam, Janko, ne mislim da selo nije tema, ali vrlo zanimljivo recimo da su to dve dominantne teme, znači ideologija i selo. E sad ja, pošto je mandat žirija za tu nagradu godinu dana, mene jako bih volao da znam šta se dešavalo sledeće godine ili neke naredne godine. Ali mislim da neke teme ili nekakve, kako bih rekao, obsesivne usmerenosti ljudi prema određenim temama i njihove elementarizacije u književnosti dolaze sa nekakvim vremenom. Znači, iako ja mislim da vreme nema nekakvu svoju temu i smatram da imaju samo dobri i loši pisci, nema velikih i malih tema. Ali je vrlo zanimljivo, recimo, da tako imaju neki periodi kada nekakve teme budu mondenske. Pa mislim, znate kako, svašta stiže, ne može sve da se pročita. Ja to podijelim uglavnom po urednicima. Nisu te nekakve povratne informacije, ne znam koliko sjajne, ali pazite, i ovaj posao kao i svaki drugi posao je nekakva vrsta ispiranja zlata. Znate, vi morate mnogo toga da uradite da biste došli do nekakvog, ne znam, grumena. Morate puno zemlje da iskopate da biste došli do dijamanta. Morate puno loših, ne znam, pevača, violinista da čujete da biste došli do onoga pravu. Mislim, ni do čega vrednog se ne dolazi na lak način. Znate, možda bi bilo bolje i možda bi ljudi više bili posvećeni kada bi recimo u onome što je nekakva njihova neposredna okolina videli ljude koje zanima književnost i kojima je književnost na prvo mesto. Možda bi im jezik bio bolji. Znate, možda bi, kao što kaže što kaže Basara u jednoj svojoj knjizi, kaže, nekada su kraljevi imali dvorske lude na svojim dvorovima da bi im pokazali koliko je ljudska mudrost ništavna pred Bogom. A danas ni, kaže, vladari nemaju ni kraljeve na svojim dvorovima koji bi ih bar naučili lepom ponašanju.
Slušamo Zaboravljenu dragu, a onda nastavljamo naše male noćne priče.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, Podvizi družine pet petlića i Sani java hrabro koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Još malo se družimo sa Petrom Arbutinom u malim noćnim pričama i strašno me interesuje koliko knjiga uspevate počitati, pa ide na nekom nedeljnom, možda ili mesečnom nivou.
Pa, jako puno ja čitam knjiga, i čitam ih, što sada za one, kako bi rekao, istinske knjigoljupce neće da zvuči popularno, međutim, prosto se to tako mora. Čitam ih i na računaru i na tablet računaru i na, ne znam, rideru i čak i nekad na telefonu neke stvari koje moram brzo da pročitam ili o kojima treba da zauzmem nekakav stav za nekako brzo vreme. Pa ne znam, ali možda je bilo pretrano kada bi rekao da čitam, ne znam, knjigu dnevno, ali sigurno za sedam dana, računajući, znači, rukopise, znači ne samo knjige, znači rukopise, pa sigurno četiri knjige, pet pročitam sedmično.
A kako ljudi reaguju na kritike? Pri pomenu vašeg imena prvo pomisle književni kritičar.
Pa najduže sam se time bavio, da. Zato što je književna kritika kao i svaka delatnost da vi možete da na neki način utičete na ono što ljudi rade. Jeste uvek bila ta nekakva ideološka sfera, znači nekakva sfera moći. Znate, gde ste vi recimo sada mogli, ja nikad to nisam doživljavao kao nekakav prostor gde sada ja treba da utičem na, ne znam ni ja, nekog pisca, na njegovu popularnost, jer bez obzira na sve, hteli mi to ili ne, vreme potvrdi neke stvari. Bez obzira koliko, ne znam, pokušavali da izvičemo neke pisce i da ih uspostavimo, da ih postavimo nekakav tron ili koliko nekakve druge pisce pokušavaju da potisnemo, to vreme potvrdi, vreme u stvari kaže da šta je vredilo, šta nije vredilo. Imate recimo tu anegdotu da je kada je Marcel Proust doneo André Gidu rukopise da čita, ih je bacio u kantu. I on nije bežao od toga ni jednog trenutka, on se kasnije izvinio Proustu da u stvari je pogrešio, ali je to prosto tako zvuči kao nešto. Međutim, prostor za književnu kritiku je jako mali. Znači, književni kritičar nije nekakav glavosek, nego čovek koji tumači knjige, koji pokušava da ono dobro predstavi budućem čitaocu, a da recimo ono loše ne nužno apostrofira kao loše, ali da se na neki način osvrne i na to. I bilo je dosta dobrih kritičara u srpskoj književnosti, pogotovo u tom vremenu kad su svake novine imale rubriku književne kritike. Danas to nije slučaj. I sada kada, znate, to sve ja kada kažem književni kritičar, to je kao da kažem da sam recimo, ne znam, prvi oficir na prekookeanskom brodu, iako Beograd nema more. Znate, i onda recimo imate delatnost, ali nemate prostor da se ta delatnost dešava. I danas ni jedan, ne znam, list nema tu nekakvu, bar jednom nedeljnom, kako je to bilo sve vreme u Politici, u Večernjim novostima, ne znam, u Ekspresu, u tim dnevnim novinama, nema rubriku književne kritike. To znači da nema potrebe da postoje ni književni kritičari. Znači, oni postoje ovako za nekakve prilike kad ih zovnete da vam kažu šta misle o nekoj knjizi, ali to je posao za ceo dan, posao za ceo život. Znači, vi morate stalno da čitate i, kao što kaže Northrop Frye, kaže, književni kritičar koji pokušava da traži vrednost u knjigama, on nije kritičar, on nije tumač, on je bolesni pedant. Znate, i kaže, književni kritičar treba pročita sve knjige kao što pozorišni kritičar treba pogleda sve predstave. Pa da onda kaže, znaš, vidiš, ovo je ovako ili ovo je, to je kao što, ne znam, Ambrose Bierce kaže, tražiti vrednost u politici, to je isto kao kad tražite sreću u američkom ustavu. Znate, mislim, ne postoje te stvari, one su uslovljene nečim što mora da dođe sa druge strane. Nije da nema knjiga o kojima se treba pisati i nije da su sve rubrike u dnevnim novinama ili nedeljnicima toliko važne da se negde nekaka šlajfna ili nekakav stubac književne kritike ne bi provukao. Ali to ja mislim, ne znam, osim Nina, niko to više ne gaji. Zato što je knjiga postala nevažna u društvu, znate, o tome se radi. Knjiga nije više važan artefakt koji je nama neophodan da bi bili uspešni, da bi bili važni, da bi smo vaspitavali svoj ukus, svoj jezik, da bi na neki način bili drugačiji od ostalih u tom smislu da smo, ne znam, onako obrazovaniji, da se naša duhovna mapa razlikuje od nekakvog razvodnjavanja ili svođenja naših života na nekakvu bulevarsku sliku i bulevarsku priču. I vi kada vidite na televiziji neke ljude, vi ćete recimo u tim, pogotovo u tim čuvenim panel diskusijama ili ne znam ni ja, u nekakvim, na kraju krajeva, najbanalnijim emisijama vidjeti da ti ljudi ništa ne čitaju. Zato što njihov vokabular je takav da on se nikada nije izbrusio i dopunio nekakvim znanjem koje može da dođe samo iz knjige.
Ima vremena.
Pa bojim se da više vremena nema, zato što jezik, mi polako gubimo svoj jezik i to je mnogo opasnija stvar nego to da li pišemo ćirilicom ili latinicom.
Da.
Znate, to je jako opasno. To je, svojevremeno je pred Drugog svjetskog rata Lajos Sabo rekao da Vavilon nije građevina, nije kula koju ljudi grade da bi dohvatili nebo i time postali bliži Bogu, jel? Nego je to proces kojim se srozavaju reči u termin. I mi više nemamo sadržinski taj duh reči, mi imamo, znači, jedan proces kojim reči imenuju stvari i pojave. A o prirodi tih pojava se nikada nismo zapitali. Mi živimo u vremenu gotovih odgovora. Nikada se ne pitamo zašto je nešto tako. Znači, gotovi odgovori koji su nam podasrti kao nekakva društvena mapa ili obrazac društvene sreće su odgovori koji ne podrazumevaju pitanja. Samo inteligentan čovjek može postaviti pitanje.
E, sada, Bože, Bože,
da.
Uklapa se nekako
u
našu
da.
Priču Đorđe Balašević, a onda ćemo i naše male noćne priče privesti kraju.
Od svih sretnih cigana da se rodim baš kad zadrema, da me ne blagosloviš, nikad ni ne osloviš, dok za nekim makar kakvim vašar rasprema.
24 dinara dužan sam kod mlinara, kod kovača ne smem sraćati. Juri me dućanđija, švička za mnom kamđija, jedva imam svirce plaćati.
Za mnom cika, za mnom potraga, a preda mnom put za dobraga. Bar da mi je fićok rakije, tu bi moglo da se sakrije, još kad onda svirci nagare, sve ću dati, sve ću propiti, samo neću moje malo magare, s belegom na levoj kopiti. Niko mene ne zna slušati, ko moj verni druga rušati, za mnom ići i sanjati,
a ne kvariti.
Bože, Bože, di baš ja, od svih spretnih cigana, naspram sveza da se zagubi. Dok sam konje pojio, vrag je drum prespojio, on je teo da se u belu zaljubi.
Samo ako išta znam, onda znam da budem sam. Tu sam isti na mog ujaka. Mula i kabanica, britva i brojanica, a prijatelja ko kurjaka. Za mnom cika,
za mnom potraga,
a preda mnom
put za dobraga.
Bar da mi je
fićok rakije,
tu bi moglo
da se sakrije.
Pa kad svirci nagare,
zadnji groš ću propiti, ali ne dam magare. S belegom na levoj kopiti, nije da je veka je, samo nek daleka je. Da je duže trajalo,
ne bi valjalo.
I evo nas na samom kraju priče sa Petrom Arbutinom u još jednim malim noćnim pričama. I ono što volim uvijek da pitam svoje goste na kraju, kakvi su planovi? Otkrite nam nešto.
Pa planovi su jako dobri što se službenog glasnika tiče. Sad kakvi su moji životni planovi, ne znam da li koliko to uopšte postoji.
To me interesuje, pišete li nešto?
A to
za svoju dušu,
a,
ako
da.
Ne znam.
Ne, nemam vremena. Nemam vremena da pišem, zato što za pisanje je neophodan i talenat i volja i tema i sve, ali najneophodnije, ako se tako može reći, dokolica. Znate, pisac je čovjek koji može samo to da radi. Mislim, ako će da napiše delo, znači nije da ja ne pišem i nije da ne ostavljam tako nekakve beleške kojima ću se, jeli, u nekakva slična vremena za koja se manje verujem da će doći i vratiti. Međutim, činjenica je da ne mogu, da nemam nemam vremena. Posao koji radim je dosta iscrpljujući, podrazumeva ili zahteva celog čoveka. Povremeno objavim neki tekst na blogu koji pišem već neki 4-5 godina, koji zove Dnevnik nespokoja. Više sam ga pisao nekada, sada ga pišem manje, ali povremeo neki tekst objavim, prosto eto da se vidi da sam živ. Ja sam od onih ljudi koji se bave izdavaštvom, ali prema svojim tekstovima, prema svojim knjigama nemaju taj odnos. Ja se zaista trudim da drugim ljudima pomognem da to sve izgleda jako dobro i da ima i nekakav svoj plasman, nekakvu svoju prođu, nekakvu svoju vidljivost, ali za ono što ja radim, valjda tu mogu kako hoću. Onda se baš ne trudim previše, ali eto tako ponekad objavim taj tekst ili napišem nekakav pogovor, esej. Već sve više i odbijam te nekakve poslove koji podrazumevaju nekakav veći i važniji rad i veću posvećenost. Recimo, u toj ediciji Srpski naučnici u srpskoj književnosti, koja je izašla za prošli 7 knjiga u izdanju službenog glasnika, ja sam priredio ponovo za štampu, jeli, roman Jegulje Mike Alasa, i mogu da kažem da bez obzira što je mi bilo zadovoljstvo da se time bavim i da pišem taj tekst pogovora, bilo mi jako naporno i jako se nekako sam krao vreme i veći deo toga sam i uradio na godišnjem odmoru, tako da nemam vremena.
Što se tiče službenog glasnika, šta nas očekuje u neko dogledno vreme?
Pa potpisali smo ugovore za nekakve veoma dobre knjige i nadam se da će mnoge od njih biti realizovane tokom ove godine. Znači, kupili smo prava za kompletnog Alessandra Barika, tako da će ovdašnja čitalačka publika, budući da njegovih knjiga nema dugo već na ovim prostorima, moći ponovo da čita neke knjige koje su bile vrlo popularne svoje vremena, ne znam, Siti, Zamkovi gneva. Onda nove tri knjige koje još nisu prevedene, koje će biti prevedene. Mislim da će sljedeće negdje izađe nova knjiga Nobelovke Olge Tokarčuk koja se zove Bizarne priče. Izaći izabrana dela Franca Kafke, znači od toga će biti četiri knjige potpuno nove, ne potpuno nove u smislu da je nešto novo napisao, nego u smislu da su to nekakvi tekstovi koji do sada nisu bili poznati srpskoj čitalačkoj publici i mnogo toga novoga, nova Vodolacki, nova knjiga, novi romani pisaca koji, za koje smatramo da će biti jako poznati na ovim prostorima i tako.
Meni sad ostaje samo da vam se zahvalim što ste došli,
ja
što ste se družili sa nama u prethodna dva sata. Mnogo toga je ostalo neispričano, mnogo toga nismo stigli da pomenemo, pa je to razlog da se družimo ponovo.
Ja se nadam da nisam bio, kako se to kaže za književne kritičare, opširan, dosadan i nerazumljiv. Smatram da su čak i naši možda slušalci čuli nešto novo, ali bar nešto drugačije, jer ja mislim da isto slušaju svakog dana.
Evo, Igor kaže, emisija je bila odlična, izbor muzike takođe. Vama i vašem gostu Petru Arbutini, odabranoj ekipi, želim mirnu i prijatnu noć.
Hvala, Igor.
Hvala Igoru. Bio je ovo Petar Arbutina, hvala još jednom. A evo ko je uz njega bio tu ove noći. Miroslav Antonijević je brinuo za ton. Muzički urednik bio Dejan Lazić. A ja predlažem da uživate u ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. I naravno, ostanite u talasima Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Želim vam prijetan dan.
Marširalo je sinoć bez prestava. Dao sam svoj najbolji grad, padali su u spuh. Pa to je šampion ugašeni podlejan. Dolazi ti kao fantom slobode iza te, pokaži što znaš. Dolazi ti kao fantom slobode na te vodi. Loše prikrivena žena, daleki cilj. Rutinsko svođenje računa za majkom skavac. Provincijski balon s pjesmom na kraj. Da se tu raste noć. Sa kosom na zatvorenom stivu. Pokovana svijest u zlatnom izdanju. Dolazi ti kao fantom slobode iza te. Pokaži što znaš. Dolazi ti kao fantom slobode na vodu. Da. A kad se zašališ, da te vratiš, pogleda. Pomamljena za moć, tvoja sjena, na prozor, pogleda. Odbačenice. ko je zauzeo mjesto u raju, poštenje i vlast, ko je hvalio carevo duh, pa tu iz sa naslovnih strana dolazi ti kao fantom slobode, zato ko kažeš da kažeš, dolazi ti kao fantom slobode.